Mario Decima. Inde versorio.
Salve, caupo. Poteste nos acipere?
Salve, donne. Vos omnes libenter acipiam. Locus non deest.
Opus est cubiculo cum lecto uno, et cubiculo altero cum lectis duobus.
Ecce, cubiculum decimum quartum, intabulato primo, et cubiculum vicesimum sextum, intabulato altero. Josephe, affere impedimenta et monstra cubicula.
Ecce cubiculum, per fenestra portum vitere potes.
Quamque ruleum est mare, quod naues aspicio.
Magna navis onerraria, quae cursum in altum dirigit, greciam petit.
Cubiculum mi placet. Quanti constat?
O cubiculum octo francis constat. Alterum duodecim.
Cubiculum in cubiculo, cubicula in cubiculis.
Lectio undecima. Quota ora est?
Quota ora est?
Dimidia ora est?
Non intelego, cuius orae dimidia est?
Nescio, tantum scio dimidiam esse, acus minor orologio meo deest.
Quando lutetiam reliquisti?
Eri, sexta orae dimidia, lutetiam reliqui.
Lugdunum hodie, tertia ora post meridiana relinquo.
In hanc urbem advenit, decima ora et quinta decima minuta, id est decima ora et quadrante.
Manes lugduni quatuor horas et quadraginta quinque minutas.
Nobis est otium, vis ne me comprendere, ecce popina.
Optime, valde surio, popinam adeamus.
Relinquo, relinquis, relinquit, relinquimus, relinquitis, relinquunt, relinquere. Reliqui, reliquisti, reliquit, reliquimus, reliquistis, reliquerunt, reliquisse. Lectio duodecima, facilius in eo ponitur poculum. Musicus clarus, sed satis ad potionem pronus, ad iurnario interrogatur.
Unde orta est magister peridiatur?
Abavo meo, sine ullo dubio, nam fiticulis perictissime canebat.
Tu vero cor clavicordium potius elegisti?
Quia facilius in eo, quam in fiticulis ponitur poculum.
Clavicordium est instrumentum musicum, cuius cordae maleis percutiuntur. Musicus bibulus facile poculum in clavicordio ponit.
Poculum a musico bibulo in fiticulis difficulter ponitur.
Sol in oriente oritur. Julius Caesar egente nobili hortus est.
Eligo, eligis, eligere.
Elegi, elegisti, elegit, elegerunt, elegisse.
Pono, ponis, ponere.
Posui, posuisti, posuisse.
Ponor, poneris, poni.
Positus sum. Lectio tertia decima. Cur difficile?
Quid tibi, Lucia, tristis videris, numei grotas?
Omnia male se habent, operam perdo, difficile est lectiones discere.
Cur difficile, num omnia ad verbum discis?
Minime, sed verborum significationem et formam in memoria servare non possum.
Nil mirum. O portet verbi cuiusque, septies obliuisci, antequam eius optime me mineris.
Est ne opro verbium apud sarmatas, talia enim legi in metodo sarmatica.
Auge, siam linguam sarmaticam sine molestia didicisti, quanto facilius linguam latinam disces. Non es sententias intellegere incipis?
Incipio quidem sententias cursim legere et paulatim intellegere.
Macte, bonam viam sequeris, etiam et etiam iterare oportet.
Lingua latina non omnino facilis est, sed nullo modo disci non potest.
Lectiones disco, linguam sarmaticam discis.
Lectionem obliuiscor, tabulae multiplicatoriae me ministi.
Disco, discis, discit, discunt, discere.
Discitur, discuntur, disci.
didici, didicisti, didicit, didicerunt, didicisse.
Discam, disces, disquet, discent.
Carmen, Luna Dominicello.
Luna Dominicello, lucet opus est, ad scribendum stilo, dare quis potest. Lucerna extincta, me miseremum, janua reclusa, da auxilium.
Lectio quinta decima. Epistula ad Fabricium.
Fabricio respondere debeo. Abes ne papyrum?
Hic est papyrus. Vis ne atramentum et calamum?
Gratias, mi est stylographium. Incipiamus.
Marcus Dupont, Fabricio Martini, salutem plurimam dicit.
Si vales, bene est. Ego valeo.
Per libenter epistulam tuam acceptam legi.
Tibi gratias multas ago propter benignitatem tuam.
Adveniemus genuam die vicesimo quinto mensis Iuli, ad horam nonam ante meridianam.
Cum gaudio vos reguissemus, et vobiscum plures dies agemus.
Salve, optime Fabrici, valete tu tuique omnes.
Scribebam lutetie parisiorum. Die unde vicesimo mensis Iuli, anno millesimo nonagentesimo sexagesimo tertio.
Epistulam in involucrum insero, inscriptionem scribo, Pitacium conglutino et officium cursuale peto. Lectio sexta decima, venite cenatum.
In urbe Massilia ambulantes non longe apportu Marium invenimus.
Salve, Marce, clamat ille, quid agis in urbe nostra?
Salve, et tu, Mari, Romam imus, sed aliquad dies Massiliae demoramur.
Venite igitur cenatum apud me. Domi, cenantibus nobis otium loquendi erit.
Ubi est domus tua?
Facile invenies. Exi ex urbe porta aquarum sectiarum. Perge recta, usque ad tertium vicum sinistrorsum. Per hoc vicum iter fact trecenta metra. Ibi, dextrorsum, domum videbis, cum janua rubra, quae non omnino clausa erit. Pede janua murgebis et intrabis.
Cur pede?
Quia manus erunt plene, munerumque sine ullo dubio nobis aferes. Lectio septima decima, cupio locustam.
Ubi prendere possumus?
Hospites in triclinio prandent. Quot estis?
Quatuor sumus?
Assidite ad hanc mensam. Maria, affer omnia ad prandium quatuor convivarum necessaria. Convive in triclinio sunt.
Maria est nomen famulae. Famula quatuor catinas affert. Apud unum quemque catinum ponit poculum, cultrum, coclear, fuscinulamque unam.
Quid edere cupidis? Hic est ciborum index.
Parvus victor indicem capit et respondet. Ego, cupio locustam iure armoricano, de inde leporem vel cuniculum assum venatorio more, denique custulum cum malis, mater irata, cola fum victori ducit dicens. Nemia cupis, nobis satis erunt panis ova caseum.